Pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu vítam pána europoslanca Miroslava Mikolášika.
Dobrý deň.
Navštívili ste Vatikán. Čo bolo dôvodom tejto návštevy?
Dôvodom návštevy poslancov Európskeho parlamentu, pracovnej skupiny Európskej ľudovej strany pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť je prísť sa dozvedieť na najdôležitejších miestach jednotlivých vatikánskych dikastérií, ministerstiev, názory na aktuálne otázky, ktoré sa najmä týkajú ľudskej dôstojnosti, bioetiky, ale aj všeobecných vzťahov, napríklad prenasledovanie kresťanov a vzťahy Európy s inými krajinami sveta.
Pracujete aktívne v rámci pracovnej skupiny pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť, kde ste predsedom tejto skupiny. Čomu sa venujú ľudia, ktorí sa v tomto angažujú? Aké sú tie hlavné témy a čo je v budúcnosti také aktuálne?
Sme veľmi radi, že na pôde Európskeho parlamentu vôbec existuje takáto skupina pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť, pretože, ako viete, v poslednej dobe sa skôr otázky úcty k životu, úcty k človeku, k rodine, ktorá je založená na manželstve jedného muža a jednej ženy, ku právam dieťaťa, ku zneužívaniu žien, napríklad náhradným materstvom, ku témam, ako je koniec života, eutanázia. Väčšinou sú k tomuto také liberálne a nepriateľské postoje. Naša skupina je práve založená na hodnotách, ale vychádza vždy z vedeckých poznatkov, ktoré hovoria o vzniku človeka, o jeho priebehu, o jeho konci, a snažíme sa teda aj v tom politickom priestore nielen prinášať tie témy pravidelne, to je pravidelné zasadanie raz za mesiac, kedy mávame expertov z oblasti medicíny, výskumu, bioetiky, ale aj iných, napríklad biomedicínskych odborov, prinášať aktuálne informácie, ktoré sú v prospech ľudského života, ktoré obraňujú ľudský život a ktoré sa snažia vyučovať, trošku poučiť kolegov poslancov, ktorí nie sú lekári alebo biológovia, ktorí sú z najrôznejších profesí, ktorí nemajú koľkokrát ani trošku pojem, o čom hlasujú, keď zdvihnú ruku pri záverečnom hlasovaní. A často v Európskom parlamente práve tieto vážne veci, ako je ľudský život, ako je manželstvo, ako je mať dieťa a donosiť ho a nie robiť z potratu akési základné ľudské právo, to dnes a denne musíme bojovať a musíme teda kolegov o tom informovať. Tak ja sa snažím s touto mojou skupinou aspoň prinášať svetlo do týchto informácií, aby potom, keď kolegovia a kolegyne hlasujú, aby hlasovali informovane.
Zaujímate tiež postoje k niektorým hlasovaniam, niektorým legislatívnym návrhom. Kritizovali ste napríklad to, čo britský parlament schválil ohľadom možnosti z troch rodičov alebo z troch pôvodcov vytvoriť nový život.
Áno.
Sú to teda záležitosti na úrovni jednotlivých krajín, ale aj na pôde Európskeho parlamentu. Za uplynulý týždeň to boli dva takéto reporty, dve správy. Jeden report Tarabellu a druhý report Panceriho, ktoré zdá sa, že sú tak na hranici toho, čo je kompetenciou Európskeho parlamentu, čo je kompetenciou jednotlivých krajín. Mohli by ste to vysvetliť?
Veľmi rád to vysvetlím. Samozrejme, že v týchto otázkach, a to stále platí, hoci sa to je tendencia nerešpektovať to, v týchto otázkach, ako je zdravotníctvo, ako je školstvo, v týchto otázkach majú mať členské štáty stále suverenitu. Čiže tu platí princíp subsidiarity, čiže Európska únia ani Európsky parlament nemá čo natláčať nejaký spoločný názor, jednotný názor, a pokiaľ oni si predstavujú skôr negatívny názor na tieto veci, s ktorými hlboko nesúhlasíme. Pretože my v tomto prípade dôsledne obhajujeme právo členských štátov regulovať si tieto veci podľa vlastného národného parlamentu, národného práva. Ale máte pravdu, že v obidvoch týchto správach, ako je Tarabella a Panceri, v týchto správach, ktoré jedno je o rovnakých príležitostiach mužov a žien, to je Tarabella, a o tzv. Stave ľudských práv v Európe a vo svete, Panceriho správa, sa natláčajú akési spoločné stanoviská, ktoré by mali byť akoby platné celoeurópsky, a to je napríklad pre nás absolútne nepriateľné akési nové právo na potrat. Právo na potrat by sa malo vraj stať základným ľudským právom. Toto sa tam objavuje. Samozrejme, takisto také tie právnické finty, ktorými sa tlačia členské štáty, aby uznávali napríklad manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavreté v nejakej členskej krajine Európskej únie, ktoré keď by prišli, ja neviem, bývať na Slovensko, aby ich práva boli aj tam plne uznávané, vrátane všelijakých sociálnych, zdravotných a neviem akých výhod, ktoré podľa slovenského práva nemajú čo byť reflektované. A mnohé ďalšie takéto pre nás nepriateľné koncepty. Ja som samozrejme dôsledne hlasoval proti týmto správam na konci hlasovania. V tých jednotlivých dielčích hlasovaniach som sa samozrejme prihováral za tú subsidiaritu, za právo členských štátov.
Myslíte si, že tieto témy etického charakteru sú pre budúcnosť niečo, čo bude stále viacej zaznievať na pôde Európskeho parlamentu, alebo sa tomu dostane taký priestor, že jednoducho tie kompetencie sa jasne rozdelia?
Obávam sa, že ten trend a ten tlak je taký, aby sa stále menej rešpektovalo právo národných štátov, aby akýsi ten európsky pohľad zjednotený, ale negatívny pohľad prevážil. Hoci tieto dve správy, ktoré sme spomínali, nemajú charakter záväzný pre členské štáty, je to akési také skôr deklaratórne, také prehlásenie Európskeho parlamentu, konštatovanie Európskeho parlamentu, predsa len naši nepriatelia môžu povedať, no ale veď tu sme mali väčšinu a tu sa parlament vyjadril už hlasovaním, takže väčšina poslancov bola za tieto, poviem, z môjho pohľadu zlé veci. Takže ten trend je taký a ja by som skôr len povedal, tak by som takú jednu myšlienku dal, že je potrebné, aby či už dnes na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni sa ľudia s hodnotovým rebríčkom, ktorý je v poriadku, ktorý je v súlade aj s vedou, ale dajme tomu aj s presvedčením veriaceho človeka, aby sa títo ľudia angažovali v politike, aby prišli, aby boli zvolení, aby ľudia im dali pokiaľ možno podporu vo voľbách, aby sme neboli stále v menšom a menšom počte, ale aby možno náš počet na tom medzinárodnom poli rástol.
Medzi najbližšími témami, ktorým sa vaša parlamentná skupina bude venovať, je aj otázka Downovho syndromu. Blíži sa deň úcty k ľuďom trpiacím Downovým syndromom. Čo to bude konkrétne?
Je to veľmi aktuálna téma. My sme už tento týždeň na pôde Európskeho parlamentu, lebo už ďalšie plénum dovtedy nebude, do toho 21. marca, urobili. Jednak sme otvorili veľkú výstavu v spolupráci s fundáciou Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune je objaviteľ príčiny Downovho syndromu. Urobili sme jednu veľmi veľkú vedeckú konferenciu s vedcami z Ameriky, z Európy, z celého sveta, ktorí hovorili o tom, že už máme aj blízko liečbu Downovho syndromu. Už sa robia klinické skúšky, ktoré môžu dať vzniknúť liečivám, ktorými by sa zdravotný stav už existujúcich ľudí s postihnutím Downovým syndromom zlepšil život. Liečilo by ich to. Čiže toto je tá pozitívna odpoveď, že nie zničiť človeka pred narodením za to, že jeho vyvíjajúci sa organizmus obsahuje hrozbu Downovho syndromu a zničiť ho potratom. Nie. Toto sú naši blížni, naše ľudské bytosti, ktoré sa samozrejme narodiť majú, ale my ich máme liečiť. Tak predsa toto je úloha medicíny a lekárov. A touto našou aktivitou sme prispeli k tomu, aby sme zase mnohých aj poslancov Európskeho parlamentu aktivizovali a senzibilizovali na túto tému a podarilo sa nám priniesť medzi nás a zainteresovať aj nového komisára pre vedu, výskum a inovácie, Carlosa Moedasa z Portugalska, ktorý nám prislúbil určitú pomoc, lebo potrebujeme vlastne, aby Európska únia aj pomohla financovať tento výskum, ktorý zatiaľ úplne ignorovala.
Vy ste lekárom pôvodnou profesiou a v pracovnej skupine pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť pri Európskej ľudovej strane ste sa tentoraz stali predsedom, predtým ste po dve obdobia boli podpredsedom.
Áno.
Ako využívate skúsenosti z vašej profesie alebo z toho v priamom kontakte s pacientom?
To mi veľmi dobre slúži, pravda, že ten fakt, že som lekárom, kolegovia vedia, keď ja sa k niečomu tam vyjadrujem, je to s istou autoritou, už to je rešpektované, rešpektované, že on asi o tom vie trošku viacej. A pozrite, bol som na ARO lekárom, videl som aj zomierať ľudí, tak sa vyjadrujem často aj k eutanázii s tým, že treba rozvíjať hospicové hnutie a paliatívnu starostlivosť a že zabiť človeka nie je riešením v žiadnom prípade. Nota bene, každá bolesť, aj veľmi ťažká bolesť, terminálne chorého sa dá rozumne liečiť, respektíve tíšiť. To vám hovorím ako odborník, ako anesteziológ. Vôbec nie je potrebné zabiť toho človeka, ako hovoria zastancovia eutanázie. A na druhej strane používam moju znalosť na začiatku ľudského života, keď hovoríme o počatí človeka, keď hovoríme o kmeňových bunkách. Tam som jednoznačne za Yamanakiho riešenie, že hoci ktorú kožnú bunku alebo svalovú bunku vieme premeniť na užitočnú bunku pre liečenie iných a nemusíme zabíjať ľudské embryá. A tieto moje, dajme tomu, skúsenosti a poznatky lekárske mi pomáhajú správne potom viesť kolegov a informovať ich v spolupráci s inými expertami práve na tejto raz za mesiac sa stretávajúcej skupine pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť.
Majú tieto postoje aj nejakých diskutérov z iných strán, z iných politických strán, že by bolo možné nachádzať aj také mosty?
Tak to poviem. Hovorili ste o reakcii europoslancov voči britskej vláde, keď išli prijať na pôde britského parlamentu obidvoch komôr tento nepriateľný koncept akéhosi poskladania človeka od troch rôznych ľudí. Toto je rovno otvorená brána eugenike a to je niečo, čo je prvýkrát v histórii ľudstva. A ja som zorganizoval takú reakciu Európskeho parlamentu. Až 50 poslancov sa ku mne pridalo a zaujímavé je, a to je práve odpoveď na vašu otázku, že my máme 7 politických zoskupení v Európskom parlamente, nie len ľudová strana kresťanských demokratov tam pôsobí, ale žiaľaký socialisti, liberáli a zjednotená lavica a tak. Napriek tomu členovia 6 politických skupín zo 7 mi podpísali, sa pridali k tej výzve britskému premiérovi Davidovi Cameronovi, kde sme ho vyzývali, nech to nerobia, nech to neodhlasujú, že to bude úplný útok na podstatu ľudskej rodiny, ľudského rodu ako takého. Takže tam je to zaujímavé, že niekedy sa stáva, a to je práve tá moja práca, tam ja vidím moju akúsi takú úlohu informovať kolegov a ich teda podnecovať na správny postoj a správne reakcie, keď sa jedná o tieto hodnotové otázky.
Pán poslanec, ďakujem vám veľmi pekne za návštevu Vatikánskeho rozhlasu.